мен, Клара Маринова. В ефира на Радио К2 сега е Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Ангелов.
Добър ден.
В тези предпразнични дни, днес вече сте и във ваканция, да направим една равносметка с вас. Какво се случи през тази сесия? Отивате ли спокойни във ваканция за това, което сте извършили, и с какво ще се ангажирате през следващата сесия?
Ами през тази сесия, която изтече до момента, мисля, че ние от Патриотичния фронт нещата, които сме поели като ангажименти към избирателите, сме ги отстоявали през цялото време, включително така успяхме да наложим и определени неща, нали, които да се случат в тази насока. Така че смятаме, че за нас, поне от Патриотичния фронт, така може да се каже, че беше тази сесия една добра сесия. А от гледна точка на това да се решат цялостно проблемите на българите, нали, от Народното събрание, мисля, че няма как да се случи за 5 месеца.
Да, да. Тези дни думата реформа звучи най-често в Народното събрание, в политически план в държавата ни, и започваме с активните действия за реформата в съдебната система. Различни заинтересовани групи, гилдии, депутати, магистрати, министри, кой ли още не, започна да ни доказва колко е разбита съдебната система, колко е наложителна реорганизацията в нея. Какво се крие зад тези заклинания, отправени от политиците за съдебната реформа? Защо се получи известен разнобой между парламентаристите от ГЕРБ и излъчени от тях кабинет, в частност правосъдния министър? Защо се стигна до мнението, че се налага извънредно законодателство у нас, конкретния пример, поправките в КТБ, а от няколко дни се заговори и за кризисен пиар, в който участват всички ангажирани с управлението на държавата? И като обобщение, ще се намери ли консенсус сред различните интереси в управляващите, опозицията, за да се реализира приятата с почти пълно съгласие стратегия за съдебната реформа?
Ние подкрепихме тази стратегия за съдебната реформа, като, разбира се, има неща, които, нали, желаем и други да бъдат включени в последствие или да бъдат променени. Категорично няма да подкрепим всички желания, нали, които имат различни парламентарни групи или така хора, ангажирани с съдебната власт, защото ще отстояваме това, което смятаме за правилно, и ще подкрепяме само него. Сега ние и аз включително, винаги когато тръгна си говори за разни реформи и реформиране на нещо, сме доста притеснени, защото виждаме, че в България последните 25 години се реформират нещата, а нищо хубаво не се случва. Така че надявам се наистина да има някаква промяна в съдебната система, която да облекчи българските граждани и да въведе някаква справедливост най-накрая след тези 25 години. Но не съм толкова голям оптимист, че ще се случи, за съжаление. Виждате, че различни лоби, лобита и различни интереси започват да така коментират и да изказват различни становища спрямо тяхния интерес, което показва, че накрая пак ще се направи някакъв компромис между всички и пак нещата няма да бъдат доведени до край.
Да.
Това е нашето мнение, нашата позиция. За нас, естествено, от Патриотичния фронт, от НФСБ, от ВМРО, е много важно съдебната система да работи и да въздава справедливо, защото от това нещо вече 25 години е лишено цялото българско общество. Като не казвам, че няма работещи в съдебната система, напротив, има и добри магистрати, които си вършат работата. Но виждаме, че проблемите през тези 25 години наистина са големи в тази система. И дай Боже, както се казва, наистина, ако се промени нещо, да е към по-добро. Но това, което виждаме 25 години, навежда на мисълта, че и съответната последваща реформа едва ли ще доведе до нещо, което да въздаде справедливо за българските граждани.
25 години също така започваме, спираме, отлагаме, започваме, спираме, отлагаме още две реформи – пенсионната и здравната. Напоследък много активно се заработи по програмата на Калфин за пенсионна реформа, която горе-долу се основава на няколко основни принципа. Увеличаване на трудовия стаж и на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите. Предвижда се хората, навършили пенсионна възраст, да не могат да избират дали да останат на работа или не, това да се решава от работодателя, и по-строги условия за отпускане на инвалидни пенсии, като се въведат промени в телковете. Какви са според вас целите и задачите на пенсионната реформа? И още един подвъпрос: защо 25 години и тази реформа не може да се реализира? Какво и пречи? Защо не се постига съгласие за нейната, за нейното осъществяване? Вашия отговор.
Съгласието според мен е основно заради това, че липсват пари.
Да.
Ако държавата беше нормално икономически развита и имаше постоянна политическа стабилност, нямаше да си ги коментираме и говорим тези неща. Всички тези проблеми щяха да бъдат решени. И винаги се търси някакъв вариант и някакъв компромис специално за тези неща, с оглед на това, че парите, които са от вноските, нали, не достигат за изплащане на всичките пенсии в страната. Това е факт. Те се добавят тези пари от държавния бюджет, нали, т.е. отдават се на всички. Така че затова е трудно да се направи такава реформа и по-справедлива системата, просто защото липсват пари.
Дали само в парите обаче проблема? Не се ли спекулира и с страха на хората? Ето, увеличава се трудовия стаж, насъскват се хората срещу това. Не че аз съм за увеличаването на трудовия стаж, но...
Ами ние от Патриотичния фронт сме категорично против увеличаването изобщо за годините за пенсиониране, да, говорим, защото не виждаме основание в това.
Да.
При положение, че в България средната продължителност на живота е ниска, т.е. не голяма част от тези хора, които цял живот плащат вноски, накрая ще получават пенсии или дори да ги получават, ги получават кратки години.
Да.
И не виждаме смисъл да се вдига възрастта, защото това е абсурдно. Нали? При положение, че все по-малко и по-малко ще бъдат хората, които ще получават пенсии, ние да вдигаме възрастта за пенсиониране. Докато за самия стаж, нали, там може да се коментира и то в определени прослойки.
Да.
Конкретно, нали, тук може да визираме и различни категории труд, и тези, които работят и в системата и на МВР и други подобни, където наистина там може, нали, да бъде направено някакво увеличение на самия трудов стаж, защото виждаме сега, нали, хора на средна възраст, които са активни, реално се пенсионират примерно в системата на МВР или в отбраната, което при положение, че те самите имат желание за работа, там може би трябва да има някакъв компромис, нали, да бъде направен. Но за увеличаване специално на годините на пенсиониране не виждаме защо трябва да бъде направено подобно нещо. Другото, което казахте за телковите, да, ние сме категорично за това да има строг режим. Защото една немалка част от населението в България се възползва в момента и абсолютно противозаконно получават подобни инвалидни пенсии.
Да.
И това, че трябва да бъде затегнат режима и че трябва да бъде проконтролиран целият този процес, ние сме дори за това всеки един от тези, които получават инвалидна пенсия, да бъде направена повторна проверка и да се провери реално този човек получава ли я законно или някой е издал такъв документ в нарушение на всякакви, нали, закони и всякакви други неща.
Да, да.
Ние знаем, всички сме запознати с цялото общество, как се случват тези неща в телковете, и е крайно време този проблем да бъде решен и да не се източва социалната система по този начин.
Още една... Да, слушам ви.
Друго конкретно, което също и коментирахме с господин Калфин, той дойде и представи нещата, които са неговите виждани относно тези предложения, нали, в нашата парламентарна група, като не сме поемали ангажимент, разбира се, единствено само сме ги осъждали, което така ни прави впечатление и, нали, сме съгласни с него, е това да имат хората възможност да се пенсионират при да са навършили съответните години за пенсия или трудов стаж, нали, оставяме малко, а нямат възможност, с малко по-нисък процент пенсия. Т.е. не се даде възможност за тези хора, които през последните години останаха и не могат да се пенсионират, им остава една година, примерно, възраст или трудов стаж, и те нямат откъде да ги вземат, да им се даде възможност да се пенсионират по-рано, да, с леко по-ниска пенсия, което смятаме, че е правилна стъпка и трябва да се случи подобно нещо. Не може тези хора. А вие те знаете, че когато се стигне на тази възраст, е трудно човек да си намери работа.
Да, да, да.
И дори да намери работа, не се знае дали ще е на трудов договор, или ще работи на черно, само и само да се прехранва.
Да, и при ниски доходи обикновено се намира работа на тази възраст.
Особено жените. Примерно нас не интересува най-много това, че самите жени в България, които са раждали по едно, две или три деца и са ги отгледали, и накрая не могат да се пенсионират за 5 или 3 месеца, примерно труд, стаж или, да, или възраст, което е пълно безумие. Дори предложението на нашото патриотичния фронт към министър Калфен беше, че редно е да се помисли за жените в България, които са родили едно или две или три деца, да им се признава този трудов стаж, който е по време на майчинството, като първа или втора категория труд.
Да.
Тоест да може те да се възползват, за да могат наистина да успеят да се пенсионират, а не хората, които са дали живот на България и бъдеще, в момента да стоят и да не нито да могат да се пенсионират, нито да имат някакви доходи, което е пълно безумие.
Да.
И после искаме, нали, жените в България да раждат деца. Ами как да се случи, като те нямат никаква сигурност за това, че са дали бъдеще за България, никой по никакъв начин не е направил така, че те да имат някаква привилегия.
Да. И третата реформа, която вече дава първи резултати, това е здравната. Реформата на министър Москов свали финансите на болниците с 20% и отложи лекуването на пациентите от март, април към юли, август. Това са само два конкретни факта, за които вече знаем. Последваха опашки, протести, недоволство, протести включително на медици на професионалния им празник. Недоволни са и хората с бели престилки, недоволни са болните, недоволни са здравите. Изобщо никой няма доволен в България от здравеопазването. Какво се случва? 25 години у нас не може да се измисли и реализира необходимата и правилна здравна реформа. Като не можем да измислим, има държави, в които е измислена, сработила, да я копираме и да я песнем и да я осъществяваме. Защо правителствата се сменят, концепциите за промени се модифицират, резултатите все незадоволителни? Вашето мнение?
Ето, аз ви казах, преди това всичко се върти около парите, нали?
Да.
Защото парите не са достатъчни. И всяко едно ново правителство или всеки един нов министър търси начин, по който да успее да намали средствата, които са нужни за здравеопазване, за да може да влезе в бюджета, който е предвиден за съответната година. И по тази причина се правят такива и непопулярни мерки. Естествено, когато режеш пари на хората, дали на гражданите, дали на болниците, естествено, че те ще бъдат недоволни. Нали? Няма как да е по друг начин. Но в крайна сметка трябва да се сложи някакъв ред. И това, че господин Москов иска да направи реформа и да сложи някакъв ред, е похвално. Но въпросът е, че трябва първо според нас да бъде направен контрол върху средствата, които се потребяват от болниците и пациентите. Тоест за нас липсва контрола.
Да.
За нас, и то не само за нас, то е очевидно и очевадно за всички, че здравната каса се източва години наред.
Да.
Всяка година нейният бюджет нараства, дефицитът нараства, което няма как да се, просто
да, да,
няма логика да се случи подобно нещо. Така че просто трябва да се въведат механизми на контрол и всеки един лев държавна пара да бъде контролиран как е похарчен и дали трябва да се изплати на съответното здравно заведение. А не това, което се случва в момента, просто всяка болница по всякакви пътеки, като влезе един пациент, по няколко пътеки го прекарват, нали? Без да има нужда.
Да.
Само и само средствата да влязат в болница. И естествено след това за хората, които са болни, няма да достигнат средствата, нали? За другите болни.
Да.
И в тази насока трябва да се върват нещата, защото каквото и да промениш, както и да отложиш лечението на хората, както и да намалиш, нали, бюджета на една болница, нали, ако няма контрол върху средствата, които се харчат, няма никога да се получат нещата в България и здравеопазването да е на ниво, както е в другите държави.
Да.
За съжаление, във всяка една сфера, знаете, в България, когато има възможност някакви средства да се издърпат от държавата, това го правят всички. Нали? Дадена е някаква законова вратичка и всеки го прави.
Да.
Въпросът е защо не се контролират, защо няма съответните наказания и защо няма последствия. И тези, които го правят, ако трябва включително, това нещо да бъде и криминализирано и да лежат в затворите. Защото тук става въпрос за милиарди. Не става въпрос за лев или два.
Да, да. Не, и всичко се отразява на гърба на обикновените хора. Особено при здравната система, на гърба на болни хора. Това е ужасяващо.
Така е, за съжаление. И въпросът е обаче и друг, че има пък много хора, които така асоциалните групи, да ги наречем, от различни махали и гета, които се възползват на гърба на редовните пъти в България.
Да.
И когато им се наложи да ползват медицинска услуга при положение, че те не внасят здравни осигуровки, искат да минат през спешните центрове, т.е. нали, да не плащат здравни осигуровки.
Да.
Викат си линейка, нали, да се казва за един болен зъб, нали, или за нещо подобно, си вика линейката или за леко висока температура, за да може, нали, този клик да бъде излекуван без да си плаща здравните вноски. И това също трябва да престане.
Да.
Не може хората, които работят в България и плащат всичко, да издържат тези, които отказват изобщо да се включат в всякакъв живот в България. И когато това нещо се прекъсне, виждам, че господин Москов има желание, нали, подобна практика да спре в България най-накрая, тогава те ще разберат, че когато искат нещо да ползват, съответно трябва да си платиш и цената. Тя не, България не е толкова висока цената, за да не може всяко едно семейство или всеки един човек да отделя тези здравни осигуровки месечно.
Да. Разбира се, не мога да се съглася, че за здравна реформа може да се смята това, че в болница ще постъпиш с лична карта, а не с документите от направлението. Това не е никаква реформа. Това е просто една пиар акция. И затова напоследък много се заговори за кризисния пиар, който използват управляващите, в това число и вие като парламентарна група, която подкрепя управляващите. Защо се налага да се прибягва до такива хватки като кризисен пиар?
Ами аз тук не мога да се съглася с вас, защото нямам спомен Патриотичния фронт да е участвал в кризисен пиар, на който и да е било. Не, нямам такъв спомен.
Аз не говоря само за Патриотичния фронт, аз говоря за управляващите, не, които вие подкрепят. Вие подкрепяте, не част. Хубаво ме чуете. Хубаво ме чуете, не казвам част. Казвам като парламентарна група, която подкрепя управляващите.
Така, която подкрепя управляващите, но не сме участвали в кризисен пиар.
Да.
Не мога да прецена дали това е кризисен пиар или е желание от страна на някой министър да свърши работа.
Е, добре, това
е най-доброто намерение.
Да.
Накрая може от така типичното ни чувство, че трябва всеки един да оплюем или всяко едно действие да бъде оплюто.
Не, аз просто визирам колко много медиен шум се вдигна с това, че с личните си карти ще влизаме в лечебно заведение. Ами това не е нещо реформаторско. Това просто сменяш формата на влизане в... преди това влизаш с документите, които ти дават първичните, заменяш ги тях и си вадиш личната карта. Каква реформа е това?
Доколкото аз съм схванал идеята, и когато самите болници постъпят пациенти, защото практиката е такава в момента, че хора се записват, че лежат в болницата, те реално ги няма там.
Да, еми ти и с картата можеш това да го направиш. Стига да си недобросъвестен.
Можеш да го направиш, но вече това е по-трудно. Ли? Това е все пак някаква мярка, която затяга по някакъв начин.
Това още
няма
зато
да реши проблемите.
Да, но точно така. Това
няма
не е,
да
не е крупната реформа, която ще реши проблемите. Точно така.
Но затяга по някакъв начин. Нали? Най-малкото, не всеки би се оставил личната карта в личното заведение да бъде там. Нали? Това е най-малкото нещо, което е.
Бяхме...
Предполагам, че това нещо може да се подобри, тази система, която сега е направена, да се подобри, защото вие видяхте, че и с фотокопия лична карта може по същия начин, нали,
да
се регистрира и така нататък. Системата може да се подобри и все пак да окаже някакъв контрол върху нещата и все пак учебните заведения, нали, тези, които нарушават законите, малко от малко да намалят, нали, тези неща.
Да.
Но, за съжаление, в България българите така сме царе, винаги да намерим начин как да заобиколим всяко едно нещо, което
ни контролира.
Налага като контрол, нали?
Да.
И видяхме как за ден-два просто пак започна заобикалянето на това нещо.
Да.
Така че той и самият ни менталитет на нас, българите, нали, трябва да се промени по някакъв начин, за да може да решим проблемите, защото нашето мислене и нашия менталитет, за съжаление, да хитруваме винаги, нали, да заобикаляме законите, да заобикаляме разпоредбите и всичко останало, да накрая страваме пак ние.
Да. Бяхме позабравили Бяхме позабравили, но сега отново сме свидетели на отлагане на плащания. Според данни на Агенция Главна инспекция по труда, 160 фирми са забавили заплатите на служителите си още от първите 3 месеца на тази година и към момента още дължимите заплати към работници са в размер на 105 милиона лева. Най-често бизнесът се оправдава за закъснението с лошата икономическа среда. А аз бих задала въпроса, как се отразява този факт на общото икономическо състояние на България и не се ли връщаме към годините, когато се забавяше връщането на ДДС, когато се увеличи неимоверно междуфирмената задлъжнялост? Изобщо вашия коментар на това явление?
Ами то това явление от последните няколко години, бих казал 4-5-6 години.
Не, тук не сте прав. Нека да си спомним. Значи, първия кабинет на Борисов беше характерен с тази междуфирмена задлъжнялост. След това се изчистиха връщането на ДДС, поизчисти се междуфирмената задлъжнялост. Нека не казваме последните 5-6 години. Имаше си точно определени фактори, които увеличаваха междуфирмената задлъжнялост и сега отново се появява.
Аз мисля, че още от миналата година стои тази задлъжнялост, преди да управлява втория мандат на Борисов, нали, ако трябва да сме така обективни и честни. Така че това явление, за това казвам, не е свързано само с едно конкретно управление. Разбира се, винаги едно управление може да окаже влияние в тази насока. Но ми е интересно, че тези забавения са на фона на това, че финансовия министър така се отчете, че има 800 милиона повече приходи за първото
месец. Точно така, да.
Което, нали, малко ми е необяснимо. Mm-hmm. Т.е. натиснали сме бизнеса си, плати всички данъци и задължения към държавата и тези данъци платили към работниците ли, за да покажем, нали, как финансовата рамка е спазвана и колко добре събираме пари.
Да.
Или е нещо друго, нали? Така че не мога да бъдат точен, нали, по каква причина се е получило. Но винаги има такава задължаност, за съжаление, към работниците. Предполагам, че една част от тези задължения, защото не съм гледал подробно, предполагам, че са и държавни фирми най-вече.
Да. Не са само частни, точно така.
Защото след кризата с КТБ, мисля, че и доста от фирмите, които бяха държавни, които са работили с КТБ, нали, изпитват също затруднения.
Да. Премиера Борисов, както вие споменахте, отчете над 830 милиона лева повече събрани в държавата приходи и се ангажира до края на годината да бъдат 1,2 милиарда и да свали дефицита на 2,8%, които са доста амбициозни намерения. Според вас ще се реализират ли? И още един подвъпрос. Прави ли ви впечатление, че за първите 2 месеца са събрани 830 милиона в повече от миналата година, а за оставащите месеци от годината 10 се предвиждат само 400 милиона. Защо такава огромна разлика между първите и последващите месеци на годината?
Може би са някакви стари задължения, които трябва да са били дължени за миналата година и са влезли през тази година и затова има по-голяма събираемост, предполагам.
Да.
Най-вероятно има от задължения, които са останали от миналата година,
които са
внесени, нали?
И ясно.
И по тази причина за следващите месеци Няма да има периоди задължения, които да влизат на база вече на плана, който е направен, нали, от правителството.
Да.
Надявам се наистина да спазят финансовата рамка и да няма нужда от актуализация на бюджета.
Да.
И дай Боже, наистина държавата да събере повече средства, защото ако съберем повече средства през тази година, през 2016 година, бюджета на държавата може да бъде по-голям и част от тези проблеми, които говорихме преди малко и за здравеопазването и в социалната сфера, да бъдат намалени, т.е. ще има средства, които ще могат допълнително да се отпуснат в тази насока.
Да.
Те първо ще има, нали, сътресение в сферата на администрацията в различни министерства и институции, където ще има съкращение. Така че социалните проблеми няма да са малко тази година.
Тъй като вече от днес сте във ваканция, кажете ми, моля ви, с какво ще се занимавате тези дни?
Днес сме във ваканция, защото днес сме били на работа. Така че не сме отнесли.
Приключвайки днешния пленарен ден, си пожелахте весело изкарване на празниците и ваканците. И аз затова казвам, от днес след обяд добре да се коригирам. Сте във ваканция. С какво ще уплътнявате дните и какво очаквате от следващата сесия?
Сега по темата ваканцията на депутатите много се спекулира и то от така определени...
Не, аз не съм от хората, които ви завиждат.
Да. не искам да дам разяснение, не оправдавам народните представители най-малко и себе си, разбира се.
Да.
Искам да бъда точен и да, нали, слушателите вашите да разберат за какво става въпрос. Реално на Народното събрание няма да има три заседания.
Така?
Това е което реално ще бъде, което няма три заседания. Но голяма част от народните представители в събранието, естествено в тези дни, освен да обърна внимание на семейство, ще обиколят и районите, от които са избрани, ще направят и срещите с избиратели, което е нормално. Тоест няма да са, така да кажа, да ваканцуват, нали, термина. Така че отделно на това понеделник и вторник, преди следващото заседание, също има заседание на постоянните комисии на Народното събрание и други неща, които са свързани с народните представители. Но най-важното е, че когато се обяви подобна ваканция, тя колкото и да звучи 10 дена или 12 дена, както, нали, я тълкуват различно, се прави основно за да се спестят средства на Народното събрание от бюджета на Народното събрание. Защото по време, когато е обявена официална ваканция, защото най-лесно беше народните представители да гласуват примерно 4 дена няма да имат заседание.
Да.
И всички щяха да са спокойни.
Така?
Да. Но покрай празниците, когато народните представители, нали, както казах, отиват или на почивка, или на среща при избиратели и така нататък, тези 10 дена те няма да могат да използват нито служебни автомобили, нито служебно гориво, нито включително нощувки за хотели служебни, нито ще могат да бъдат командировани по някакъв начин. И затова си гласуват да са 10 дена, за да може наистина някой от народните представители да не злоупотреби с това, да си плати един вид ваканцията или почивката с пари на парламент.
Това са дребни интриги, не би следвало още да се занимаваме с тях. По правилник, според правилника за дейността на Народното събрание, имате право на три пъти ваканция и нормално и народните представители да имат ваканция. Сега това, че е малко по-дълга, презумпцията е, че трябва да идете да се видите с избирателите си.
От тези 10 дена, 4 дни са 2 съботи и 2 недели.
Да. Не това е големия проблем. Аз по-скоро фиксирах... Абсолютно. Фиксирах ваканцията с следващия въпрос. Какво очаквате от следващата сесия на Народното събрание? С какво ще се занимавате? И то накратичко, защото отиваме в емисията новини.
Ами ние ще продължаваме да настояваме за нещата, които сме предложили от Патриотичния фронт, да бъдат трети като законодателство.
Да.
Ето, внесохме вече и нещата, които са свързани с промените в изборния кодекс, наказателния кодекс и в закона за митингите и събрания.
Да.
Което сме поели като ангажимент пред избирателите, че искаме да променим тези неща. Така че ние задачите, които сме си ги поставили, ги следваме. И следващата сесия парламентарна ще продължаваме да ги отстояваме.
Да.
Така че надяваме се да бъде пред и следващата сесия и закона за българите, живещи извън Република България, което да облегчи нашите народните зад граница. Тези предложения вече бяха обсъждани на комисия и очакваме да влязат в пленарна зала. Така че има неща, които сме заложили в нашата програма, които ги следваме и се надяваме през следващата сесия, че те ще бъдат реализирани, за да може да решим конкретни, нали, проблеми и на български граждани, както и на българската общност зад граница.
Да. Благодаря ви за вашето участие, хубави дни и много светли празници ви пожелавам.
Светли празници на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Благодаря. Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина.